List Židom, kapitola 7, od verša 20. A nakoľko nie bez prísahy, lebo tamtí sa stali kňazmi bez prísahy, ale on s prísahou tým, ktorý mu povedal, Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho. Natoľko i lepšej zmluvy sa stal Ježiš ručiteľom. A tamtí sa stali viacerí kňazmi preto, že im smrť prekážala trvať povždy. Ale on preto, že trvá na veky, má na iného neprechodné kňazstvo, večné, prečo aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval za nich. Od verša 26. Lebo nám i svedčalo mať takého veľkňaza, svätého, prostého zla, nepoškvrdeného, oddeleného od hriešnikov, a ktorý sa stal vyšším nad nebesia, ktorý nepotrebuje každého dňa ako najvyšší kňazi obetovať obeti najprv za svoje vlastné hriechy a potom za hriechy ľudu, lebo to učinil raz navždy tak, že obetoval sám seba, lebo zákon ustanovuje za najvyšších kňazov ľudí, ktorí majú slabosť. Ale slovo prísahy, ktorá sa udiala po zákone, ustanovuje syna zdokonaleného na večnosť. Keď sa dnes pred týždňom tam vo Vroclave, ako som už povedal, konalo toto zhromaždenie tých extrémnych, ktorí veria v Boha, ktorý je jediný ako prst a nemohol sa ešte ani zjaviť, ani sa nezjavil. Od toho dňa som musel nanovo premýšľať nad tým a potešilo ma pri tom, aká je to prednosť, čo nám Boh daroval. Nejde predsa vôbec o to, že len vieme, že Boh je jeden. Nikdy ich nebolo viac a až do večnosti bude len jeden. Ale otázkou predsa je, čo chce tento jeden Boh? Ako vyzerá jeho plán s ľudstvom? Prečo v synovi, ktorý je pre večnosť dokonalý, učinil nový začiatok na základe slova prísahy? Ty si môj syn, dnes som ťa splodil. Boh chcel od večnosti mať Božích synov a céry, ktorí z neho vzišli. A Ježiš Kristus je tak ten prvorodený, prvotina mŕtvych, a my budeme jemu v dokonaní rovní, Ak hľadíme do Svätého písma presne, pozorne, tak čítame už v 1. Mojžišovej, v 1. kapitole, že Boh povedal, ale Boží duch sa vznášal nad vodami. Či už Boží duch zostupuje a vznáša sa nad vodami, alebo či už zostupuje na Krista, toho syna, a hlas zvolá, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, to je predsa všetko nádherné a slávne. Preto napriek tomu zostáva Boh jedným a tým istým Bohom, aj keď sa zjavuje rôznymi spôsobmi a predstavuje, aby svoj vlastný plán spásy s ľudstvom uskutočnil, ktorý jednoducho pozostáva z toho, z ľudských detí učiniť Božie deti. Stalo sa mi to nanovo veľkým, že to nie je to poučenie samotné, ktoré by bolo rozhodujúce, ale osobné prežitie s Bohom. To byť Božími deťmi totiž tvorí začiatok toho, že sme sa stali veriacimi. Začiatok s Bohom, aby sme mohli kráčať touto novou a živou cestou ako ľudia, ktorí sa znovu zrodili a tak nemajú žiadnu námahu kráčať touto novou a živou cestou s Pánom. Pritom som musel myslieť na 2-3 miesta z Jánovho evanjelia, a síce z Jána, kapitola 1, Ján, kapitola 1, tu čítame verš 13. Ján 1, verš 13, áno, možno z dôvodu súvislosti musíme čítať i verš 12. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Totiž tým, ktorí veria v jeho meno. Ale to ešte nie je všetko, pokračuje to ďalej. Ktorí neboli splodení z krvi alebo prirodzených pudov tela, ani nie z vôle nejakého muža, ale z Boha sú splodení alebo zrodení. Pravá viera v Ježiša Krista zahŕňa toto prežitie s Pánom, že sme sa znova narodili a tým sme dosiahli Božie synovstvo a prijali sme ducha synovstva, aby sme mohli povedať Abba, Otče. Z Jánovho evanjelia 3 čítam tento verš z Mengeho prekladu s priamým zadosťučinením, spokojnosťou nad tým, že z tých 15 prekladov, ktoré mám, najjasnejšie vystihuje podstatu. Ján, kapitola 3, verš 15. Aby všetci, ktorí veria, mali v ňom večný život. Veľmi nádherné slovo. Tu je zasiahnuté jadro veci. Nie len všeobecne mať večný život, ale mať večný život v ňom. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A on povedal, prišiel som, aby žili a mali plný dostatok, aby všetci, ktorí v neho veria, mali v ňom večný život. Ešte jedno slovo z Jána 3, verš 36, taktiež veľmi vzácne a hodno toho, aby bolo v tejto súvislosti taktiež preberané. Ján 3, verš 36. Kto verí v syna, má večný život. Ale kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Tu vidíme, že ku viere je pridaná poslušnosť. Všade sa hovorí len, kto verí v Božieho syna, ten má večný život. Veľmi pekné. Ale ani tu ešte táto myšlienka nie je týmto vyčerpaná ani ukončená. Čítam to ešte raz. Ten, kto verí v syna, má večný život. Ale kto nie je vo viere poslušný synovi, čo je platná viera v neposlušnosti, keď je neposlušnosť taká zlá ako hriech čarodejníctva a priamo nás od Boha oddeluje? Pochopili sme to? Existuje tak mnoho ľudí, ktorí hovoria, že veria. A keď k ním prídeme so zvestovaním slova, potom oni nemusia ani to, ani ono činiť na záver takmer vôbec nič. Môžu zostať takí, akí sú. A myslia si, že tak budú spasení. Nie, my sme Bohu vďační za to, že nám ukázal túto úzku, živú cestu. Ten, kto verí v syna, má večný život. A ten, kto v neho skutočne verí, bude poslušne nasledovať v jeho stopách, ako stojí napísané, a oni nasledovali baránka, kamkoľvek šiel. Takže ku viere musí byť v našom živote pridaná poslušnosť. Nie sú to predsa moje myšlienky, ktoré tu prednášam. Je to sväté slovo Pánovo. Až do poslednej konsekvencie, posledného dôsledku. Verš 36. Ale kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života. Ale hnev Boží zostáva na ňom. Takže viera v Ježiša Krista, tá pravá viera, ktorá sa nám stala zjavením a vykonala v nás svoj účinok, totiž, že sme sa stali deťmi Božími, je teda spojená s poslušnosťou, s tým, že Pánu slúžime a Jeho nasledujeme. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi zostáva neposlušný, neuvidí život. Veľmi vážne slovo. Ako často dostávam otázku, či je skutočne nevyhnutné, že sa človek musí nechať pokrstiť. Vždy existujú nejaké otázky, ktoré nám kladú. Sestry sa pýtajú, či sú dlhé vlasy absolútne nevyhnutné, ako je to s oblečením, či sa smie to alebo ono nosiť, alebo nesmie. Ak príde nejaká otázka, potom musíme v každom prípade dávať pozor, pretože potom to znamená, že sme ešte nedostali odpoveď od Boha, a potom je tu ešte neposlušnosť. Až vtedy, keď budeme môcť zo srdca konať Božiu vôľu vo všetkom, čo nám povedal skrze svoje slovo, až vtedy budeme na správnej ceste a budeme správne stáť pred našim Bohom. I to som tam v Vroclave povedal, rád spomínam na tú krásnu hodinu, bolo to naozaj pramocné, že po mne prišiel po kázni Žid, ale pravý Izraelita. A on nehľadel na čelo, hľadel niekde sem, hovoril na poli po nemecky, na poli po jidiš a povedal, Boh ti dal silný krk. A asi chcel povedať, Boh ti dal silný hlas. Ale ja som chcel len povedať, že ide jednoducho o to, aby sme pochopili, že Božie slovo viac nepotrebuje žiadny ďalší komentár. Jednoducho som to musel povedať a dnes to tu rád zopakujem. My nepotrebujeme žiadny komentár o niečom, čo nám bolo v Biblii už jasne a zretelne oznámené. Ani o obliekaní, ani o tom, čo majú Božie deti pred Pánom činiť. Vlastne už by nebolo potrebné vôbec nič viac písať, veď všetko už bolo osvietené, všetko bolo zapísané. Káže sa, aby ľudia vedeli, alebo prinajmenšom, aby im to ešte raz bolo povedané, čo od nás Boh skutočne vyžaduje a čo to znamená, čo je do toho zahrnuté, keď nasledujeme Pána. To slovo z Jánovho evanjelia z 5. kapitoly sme tu pred nejakým časom už čítali. Chcel by som ho rád čítať ešte raz. Ján 5, 39 a 40. Aj keď tento raz by som chcel zdôrazniť verš 40. Vy skúmate písma, lebo sa domnievate, že v nich máte večný život. A oni sú to, ktoré svedčia o mne. Ale napriek tomu nechcete prísť ku mne, aby ste mali skutočne život. Ide jednoducho o to, aby sme, ako ľudia, ktorí uverili, skutočne mali spojenie s Bohom, aby sme z Božej podstaty, Božej bytosti prežívali s ním obecenstvo a vedeli, že neveríme a nepríjmame len rozumom to, čo Boh vykonal a povedal, ale že to prežívame a aj vyžívame. Z 1. kráľovskej 17 tiež veľmi známe slovo by som chcel čítať posledný verš. 1. kráľovská 17, posledný verš. Tiež veľmi známy verš 24. Na to povedala žena Eliášovi, toto už teraz viem, že si ty, muž Boží, a že slovo Hospodinovo je v tvojich ústach pravdou. I toto bola časť toho, čo tam bolo povedané alebo predložené, že Božie slovo je pravdou, to vieme všetci. A to, čo stojí v Biblii, je áno a amen. Ale keď to potom prichádza z tvojich úst, z mojich úst, z úst nejakého katolického kňaza, z úst všetkých denominácií, čo je to potom ešte? Čo je to potom ešte? Tu mohla nejaká žena povedať, áno, teraz už viem, že ty si Boží muž a že slovo Pánovo v tvojich ústach nie len v Biblii, nie len v ústach proroka, nie len v ústach apoštolov, nie len v Novom alebo Starom zákone, ale že to isté Božie slovo, keď ho potom my zvestujeme, že je to tá istá božská pravda a ňou zostáva. To je vlastne túžba môjho srdca. A verím, že každý muž, ktorý bol kedy Bohom povolaný zvestovať jeho slovo, si musí byť vedomý toho, musí mu byť jasné, že nemôžeme jednoducho o Božom slove hovoriť a písať to, čo my chceme. Ak už kážeme a ak už píšeme, potom musí byť kázané to, čo kázali Boží muži, a musí byť písané to, čo oni písali. Musí to byť s tým 100% súlade. Včera som to povedal ešte jednému mormonovi, ktorý mi chcel navrhnúť, aby som predsa len veril Josefovi Smithovi. Musím úprimne povedať, že som bol zdvorilý, ale nedal som mu vôbec slovo. Niekedy to tak jednoducho musí byť. Človek môže byť zdvorilý, ale ak má niečo lepšie, čo povedať ako ten, ktorý hovorí, ktorý v tom danom prípade musí počúvať, potom môžeme pokojne hovoriť. A ja som jednoducho neprestal až do konca a potom som sa rozlúčil. Ale to bolo celé kázanie. Na záver som už len povedal, Boh na nič nezabudol. Povedal som, prosím, nemyslite si, že on potreboval proroka v 16., 17., 18., alebo 19., alebo akomkoľvek storočí, aby dohnal to, čo bolo zabudnuté. Hovorím vám, v Biblii je obsiahnuté všetko, čo pre nás Boh zamýšľal, totiž v starom a novom zákone. A tomu tak veríme z celého srdca a z celej duše. I z Tita z prvej kapitoly, Titus, prvá kapitola, Titus, kapitola 1, verš 1 až 3. Ja, Pavol, sluha Boží a apoštol Ježiša Krista, pre vieru vyvolených Božích a pre poznanie pravdy, ktorá sa preukazuje v zbožnom putovaní na základe nádeje večného života, ktorý zasľúbil neklamný Boh pred večnými časy, ale zjavil svoje slovo v pevne stanovených časoch skrze kázeň, ktorou som ja poverený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha. Zasľúbený bol večný život už od pračasu. Zjavil sa v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. A keď pohliadneme na cestu Božiu s ľudstvom, potom musíme povedať nasledovné. Len ten, koho Boh zahrnie do svojho plánu, porozumie, o čo vlastne ide. Všetci ostatní zostávajú vonku, prihliadajú, krútia hlavou, možno sa ešte čudujú, bez toho, aby mali priamu účasť na tom, čo Boh pre nás pripravil. Vráťme sa späť k tej židovskej profesorke, ktorá minulú stredu dala rozhovor. Nad Izraelom ešte stále visí zástera, závoj. Tak ako sa Jozef svojim bratom zjavil až na druhý krát, sa im dal poznať, tak aj Izrael pozná Pána a Spasiteľa až vtedy, keď k ním príde po druhý krát. A oni budú hľadieť na toho, ktorého prebodli, a budú nariekať, ako sa narieka nad jednorodeným synom. Všetko v správny čas. Pavol to tak nádherne rozviedol v liste Rimanom v 11. kapitole. Chcel by som práve tento verš čítať. Rimanom, kapitola 11, verš 15. Lebo ak je už ich zavrhnutie zmierením sveta, alebo viedlo ku zmiereniu sveta, čo potom bude ich prijatie ako život z mŕtvych? Boh to jednoducho tak zariadil, tak viedol, lebo v jeho pláne nemal byť spasený a požehnaný len jeden národ, ale ako zasľúbil Abrahamovi, v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Nie len jeden národ, všetky národy, jazyky a národnosti sú Bohom k tomu určené, aby aj oni boli spasené, ak veria a odovzdajú sa Pánu, dajú sa mu k dispozícii a jemu zo srdca veria a posvetia svoj život a nezotrvajú na svojej vlastnej ceste. Božia cesta je úplne iná, ako si my často predstavujeme, ale i nad tým som premýšľal. V starom zákone sú zasľúbenia týkajúce sa prvého a druhého príchodu Krista. Tak úzko jedno s druhým prepojené, že boli vyslovené v jednom dychu a nebolo možné rozlíšiť, že medzi nimi bude nejaký časový odstup a tak ľudia všetko očakávali naraz. Dokonca aj učeníci sa pýtali, či v tomto čase neobnovíš kráľovstvo Izraela? Oni si mysleli, že kráľovstvo bude ustanovené. Ono bude ustanovené, ale až keď skončí čas milosti, keď všetko podľa priebehu Božieho plánu spásy, tak nájde svoje miesto, ako sme to už často povedali. Aký vďačný môžeme byť, že nás Boh vytrhol zo všetkého zmetku, z našich vlastných úvah a učení a postavil nás priamo do stredu svojho slova a pomazal naše oči svetou masťou, aby sme jeho rozpoznali a jeho plán s nami. Pritom opäť myslím na to slovo z Jána 17 a ku tomu ešte to paralelné miesto z 1. Jánovej 5, pretože v tom jednom ide o nášho Pána a o spôsob jeho zjavenia ako človeka a na tom druhom mieste o to, že my sme zahrnutí do tohto veľkého Božieho plánu. Ján 17, verš 3. A v tom spočíva ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. 1. list Jána, 5. kapitola, nám všetkým veľmi dobre známe miesto, 1. list Jána, 5. kapitola, verš 20. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám náhľad, dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom, v jeho synovi, Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Vidíme, prečo, za akým účelom bolo nevyhnutné Božie zjavenie sa v Kristovi, aby nás do toho začlenil. Pre nás to môže byť ťažko pochopiteľné, prečo brat Branham tak veľmi zdôrazňoval vec vyvolenia a predurčenia a odvolával sa na Efežanom. Kapitola 1, nám všetkým veľmi známe slovo, Efežanom 1, verš 4, hlavne ide o verš 4, lebo v ňom si nás predsa už pred založením sveta vyvolil, aby sme boli svätí a bezúhonní pred jeho tvárou. Na tomto vyvolení pred založením sveta sa mnohí pohoršujú, mnohých to ruší, ale hľaďte, ak teraz pozrieme na celé ľudstvo, ktoré, verím, v súčasnosti má asi 6 miliárd ľudí, a ak potom spočítame celý čas, ktorý už uplynul, potom sa mnohí ľudia do tohoto sveta narodili a taktiež z neho odišli. Ale v základe boli všetci už predsa v Adamovi. V Adamovi to začalo. Počiatok bol s ním učinený. Tak sme boli my z Božej strany v Kristovi. Boli sme v ňom. Potom sa zjavil v tele, aby sme my, ktorí sme tu v tele, mohli uveriť, aby sme obdržali večný život, dosiahli synovstvo a tým mohol byť on ten prvorodený a my tými prvorodenými. A tak, ako bol on vyvolený ešte pred založením sveta, ako o tom píše Peter a neskôr aj v zjavení stojí, tak sme boli aj my vyvolení ešte pred založením sveta. Totiž veriť, ako hovorí písmo, Pánu v poslušnosti nasledovať a činiť to, o čom vieme, že je to pred Bohom správne. A vyhýbali sa tomu, o čom vieme, že s tým pred ním nemôžeme obstáť. Ak nám Boh môže do srdca vložiť túto ctibázeň, nie strach pred trestom, ale ctibázeň pred živým Bohom, ktorého slovo ku nám hovorí, z ktorého božského semena sme boli znovu zrodení, aby sme boli rovnakého druhu ako on, ako často. Sme to tu už povedali, aj ten verš som čítal z Jána 20, tam minulú nedeľu. Idem ku svojmu otcovi a ku vášmu otcovi, ku môjmu Bohu a ku vášmu Bohu. Toto slovo nestojí napísané, len aby sme ho čítali alebo o tom diskutovali. Tým je nám jasne povedané, že tak, ako bol Kristus ako syn Bohom splodený a on ho nazýval svojim nebeským otcom, tak sme aj my Bohom plodení, počatí skrze jeho slovo, skrze jeho ducha a znovu zrodení ku živej nádeji. A z tohto hľadiska je Ježiš Kristus prvorodený medzi mnohými bratmi. My veríme v jednotu. Veríme však, že ten jeden Boh sa zjavuje v nebi ako otec na zemi, v synovi a v cirkvi skrze Svätého Ducha a napriek tomu zostáva stále jeden ten istý a to preto, aby mohol uskutočniť a dokonať svoj vlastný plán spásy. Preto sa zjavil takýmito spôsobmi. Keď potom príde dokonanie, naplní sa to, čo stojí napísané v 1. Korinťanom 15 od verša 23 a potom vo verši 28 stojí, potom sa aj syn podriedi tomu, ktorý mu všetko podriadil a potom bude Boh všetkým vo všetkom. Tak, ako to bolo vo večnosti predtým, ako Boh, ako Logos vystúpil z praplnosti, aby začal pôsobiť, tak Božie zjavenie opäť do toho vyústi. A preto Ježiš niekoľkokrát povedal, verte mi, že som vyšiel od Boha, z Boha vyšiel. Som Pánu vďačný za to, že to nie je len nejaké učenie, bolo to Božie s účelom spojené zjavenie v Synovi tu na zemi, aby do slávy voviedol synov a céry Božie. A práve to sme nepochopili len teoreticky, učiteľsky, to sme z milosti mohli prežiť. A môžeme spolu s Jánom povedať, ešte sa nezjavilo, čím raz budeme, ale keď to bude zjavené, potom budeme jemu rovní. V liste Židom sme čítali, že on sa stal verným veľkňazom skrze prísahu ustanovený. V starom zákone prichádzali a odchádzali, smrť ich stále znovu vymieňala. Tu prišiel jeden, ktorý síce telesne zomrel, ale potom vytrhol osteň smrti, vzal smrti moc a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť pre všetkých tých, ktorí s ním povstali ku novému životu skrze vzkriesenie Ježiša Krista z mŕtvych. Chcel by som k tomu čítať jedno slovo z listu Kološanom. Kološanom, kapitola 2. Aké nádherné slovo. Ó, kiež by sa stalo pravdou to, čo tu čítame vo verši 10 a aj ďalej budeme čítať. Kološanom 2 od verša 9. Lebo v ňom prebýva všetka plnosť božstva v telesne. A vy vlastníte celú plnosť v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a každej vrchnosti. Nie len, že plnosť Božia prebývala v Kristovi, v ľudskom tele tu na zemi, ale rovnaká plnosť Božia, ktorá bola v Kristovi, od letníc zaujala príbytok v cirkvi Pánovej. A vy vlastníte celú plnosť, nie len nejakú časť tejto plnosti. Človek by mohol predsa povedať, že v Kristovi bola celá plnosť a v cirkvi len zlomok alebo trošku z tejto celej plnosti. Ale tak to tu nestojí napísané. Čítam to ešte raz, pretože v ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne a vy v ňom vlastníte celú plnosť. V ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a každej vrchnosti, v ktorom ste aj obrezaní obriezkou, nie učinenou rukou, nie takou, ktorá by spočívala v odstránení tela, obriezkou Kristovou obrezaný, keďže ste boli spolu s ním v krste pochovaní, v ňom ste boli aj spolu vzkriesení skrze vieru pôsobením Božej moci, ktorá vzkriesila z mŕtvych jeho. Ani tu slovo nehovorí v budúcom čase, ale ako je to Boha hodné a jemu zodpovedá, je to dokonané. Stalo sa to. Dovolme len Bohu v nás pôsobiť to, čo už je dávno Božou skutočnosťou, aby to mohlo byť skrze náš život zjavené. Vo verši 13 stojí i vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela. Boh spolu s ním obživil vás, a to tak, že nám všetky hriechy z milosti odpustil. Haleluja. I to je pravda, vy milí. Nech sa Božiemu duchu dnes zdarí preniesť nás cez tento prach, cez túto bariéru. Nestačí len počuť to. Pri počúvaní musí byť jednoducho taktiež prítomný vnútorný súhlas a potom i očakávanie, že Božie slovo, ktoré predsa len vyslovuje božské skutočnosti a podáva správu o tom, čo sa skutočne stalo. Boh bol v Kristovi a svet zmieril sám so sebou. On naše prestúpenia z nás sňal, našu vinu vyrovnal, odpustil hriech. Kto o tom pochybuje, ten zomrie vo svojich hriechoch. Nie preto, pretože neboli odpustené a vymazané, ale preto, že ty v tomto prípade, ty osobne si pre seba odpustenie si nenárokoval. Ten najväčší dar musí byť prijatý. O, opakujem to rád ešte raz. Nech nám Boh daruje milosť, že by sme tieto veci nielen čítali a preberali, ale vnútorne boli pri veci, prežili a povedali: Pane, to si so mnou učinil. Ja patrím ku tomu zástupu, ktorý si vykúpil. Som tvojim vlastníctvom. Bol som s tebou pochovaný a s tebou som povstal ku novému životu. Čítame ešte ďalej v tejto kapitole, a síce verš 14. A to tým, že vymazal a odstránil dlžobný úpis, ktorý bol proti nám a bol prekážkou našej spásy, a to tak, že ho pribil na kríž. Úplne jedno, aká veľká bola vina, my sme slobodní. Ako to bolo povedané v Starom zákone Mojžišovi, odpočítaj 7 sobôt rokov a v deň, ktorý nasleduje po 7. sobote, zatrúb na trúby a vyhlás rok milosti. To bol ten príjemný rok pánov. Každý, úplne jedno, koľko dlžobných úpisov mal, aké vysoké bolo zadlženie. Keď prišiel rok vykúpenia, ten rok plesania, nazývaný v židovskej tradícii rok plesania, bol to predsa dôvod na radosť. Všetci zotročení, tí, ktorí boli zadlžení, nedokázali pozdvihnúť svoje hlavy, počítali roky, potom mesiace a potom týždne a potom dni. A tento určitý deň, keď zazneli trúby a bol vyhlásený rok Pánov, už sa viac nikto nepozeral späť, ani sa nestaral o dlhy. Dlhy boli odpustené, zadlžení boli oslobodení. Vy, milí, zvestovanie evanjelia je božským výrokom oslobodenia pre všetkých, ktorí zo srdca veria v Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, a ku tejto viere potom prichádza poslušnosť. Takže potom, čo človek uverí, nasleduje krst a s krstom cesta poslušnosti s pánom vo všetkých oblastiach. Čítam ešte verš 15 s Kološanom 2, pretože k tomu jednoducho patrí. Kološanom 2, verš 15. A odzbrojac kniežatstva a vrchnosti plne ich odzbrojil a vystavil ich verejne na odiv, víťazosláviac nad nimi v ňom. Amen. Boh triumfoval v Kristovi nad všetkou mocou satana. Dúfam, že toto kázanie sa nedostane do toho konkrétneho domu. Ak áno, tak mi to je tiež za dobré. Ale bola tam jedna veľmi drahá sestra, ktorá bola nepriateľom hrozne súžovaná rok po roku. V jej dome, v jej byte, bol doslova diabol. Raz sa dialo to a raz ono. Vždy sa tam niečo dialo. Raz sa tam vlámali, rozhádzali postele, presuli nábytok. Toľko sa tam toho dialo. Jednoducho tam bol diabol pri diele. A ja som si vo svojom srdci pomyslel, že keby sa táto sestra raz priznala ku Božej moci a poprela moc satana, ktorá je predsa porazená, potom by mohla byť Božia moc zjavená a triumfovala nad všetkými diablovými hrami. A hľa, tak sa i stalo. A ja o tom hovorím s veľmi, veľmi radostným srdcom, pretože tento prípad som rok po roku sledoval z dostatočnej blízkosti a stále znova a znova. Sestra nemohla zostať v dome. Chcela nocovať raz tu, raz tam. Šla od dverí k dverám, od súrodencov k súrodencom, pretože tam bol diabol pri diele. A hľa, stalo sa tak, že pán to tak určil, že sme s niekoľkými bratmi prednedávnom šli do tohoto bytu. A nešli sme tam sami v sebe silní, ale predsa plne veriaci v Božie víťazstvo na kríži, na Golgote, v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. A čo vám mám povedať? Táto sestra sa teraz stala slnečnou žiarou, lúčom slnka, živým svedectvom toho, čo Boh na nej vykonal. Už ani jeden jediný krát sa to neopakovalo. Celá tá strašidelná vec bola za ňou. Pán zjavil svoje víťazstvo. Vy, milí, my predsa môžeme Boha vziať za jeho slovo. Všetko, čo diabol koná, je lož. Vy vôbec nesmiete veriť tomu, čo koná. Aj keby sa to dialo, odmietnite to a nepríjmajte to. To je totiž tá jediná cesta. Ak sa necháme vtiahnuť do toho, čo robí diabol, to sú predsa len veci, ktoré ľuďom predstiera. Bol som už tu i tam, ale za každým, keď som prišiel, sa tie veci nikdy nediali. Vždy sa diali pred tým, ako som prišiel. Ale keď sa s nami i dejú, totiž ku dobrému, znamená to, že to zlé dosiahlo svoj koniec. Ako často sú ľudia sužovaní, nevedia, čo skôr. A keď príde ten okamih, keď sa viera stane zjavením, keď skutočne prenikne do srdca a Boh môže zjaviť svoje víťazstvo. Potom sa všetci radujeme. My nielen spievame, Ježiš je víťaz, my tomu veríme. A aké krásne by bolo, keby sme všetko to, čo nie je od Boha, vyhlásili za neexistujúce a o tom, čo je od Boha, hovorili, ako by to tam už bolo. A to tak, že hľadíme na toho neviditeľného, ako keby sme ho videli. A jemu plne a celé dôverujeme, aby on mohol na nás všetkých zjaviť svoje víťazstvo, ktoré pre nás dosiahol na kríži, na Golgote. V životoch nás všetkých. Vy, milí, stručne zhrňme, čo sme tu dnes spoločne preberali. Na jednej strane žijeme v čase, ktorý je vážny, v čase, ktorý je ako Sodoma a Gomora, v čase, keď sa ľudia Božím duchom nenechajú napomínať a ani veriaci viac nie. Môžete im čítať Božie slovo a oni stále znovu hľadajú výhovorky a chceli by nájsť cestu, ktorá vôbec neexistuje. Existuje len jedna cesta a to je náš Pán sám, ktorý povedal, ja som cesta, pravda a život. On hovorí, vy skúmate písmo a myslíte si, že v ňom nájdete večný život a ono je to skutočne, ktoré o mne svedčí, ale ku mne nechcete prísť, aby ste večný život obdržali. Vidíme, že ľudia hľadajú svoju vlastnú cestu a po nej kráčajú, ktorá vedie do zahynutia. Potom vidíme zostatok, ktorý nenachádza v tomto svete žiadne miesto, ktorý nie je možné nejak zaradiť. Poveste raz úprimne, kde je pre nás miesto? V žiadnej denominácii, v žiadnej organizácii, nikde nie je pre nás miesto, ale v cirkvi prvorodených sme našli svoje miesto a za to sme Bohu vďační. Verím, že môžeme s istotou povedať, aj keď z Vatikánu zaznievajú hrozby, Pán bude s nami po všetky dni, až do skonania sveta. Pred krátkým časom som bol v Burgenlande v súvislosti so zhromaždením v Bratislave a počul som, nechcem sa vyjadrovať proti žiadnemu národu ani krajine, možno sa to deje i všade, ale tam mi farár, ktorý vyučuje náboženstvo v škole, deti boli taktiež v dome, ten mi povedal nasledovné. Farár, ktorý vyučuje náboženstvo, ten mi položil otázku, aká chyba sa stala na koncile v Konstanci. A kto o tom vedel, určite odpovedal, že Husa upálili na hranici. A viete, čo povedal ten kňaz? Nie. To nebola tá chyba. Chyba spočívala v tom, že na hranici bol upálený len Hus a nie všetci jeho nasledovníci. A teraz to už môžete cítiť. Nie vždy je všetko otvorene vyslovené. Niektorí sú múdrejší, nechávajú si to pre seba. Iní klebetia v škole, aj mimo nej, lebo nepočítajú s tým, že by to niekto počul alebo rozprával ďalej. Ale verte mi, my zrejme prežijeme ešte veľmi krátke a vážne obdobie skúšok. A ak to tak Pán povedie, Boh sa o to postaral, vtedy už Martin Luther o tom hovoril, po tom, čo bol Hus upálený, malú Hus odsúdili na smrť, ale objaví sa veľká labuť, nad ktorou nebudú mať moc. Boh používal rôznych mužov v rôznych časoch. A my teraz žijeme v dňoch dokonania diela Božieho. A nech sa to Pánu všetkých pánov a hlave cirkvi zaľúbi svoje dielo v týchto dňoch dokonať a darovať nám odvahu a radosť. Nikto si nerob starosti o budúcnosti. Aký príde deň, taká príde i moc. Keď to bude tak ďaleko, Boh nám dá moc odporovať všetkému alebo vytrvať, pretrvať, až kým v skutku neprejdeme od viery ku realite. I v tomto zhromaždení by sme nemali zabudnúť, nemali by sme zmeškať, Bohu ďakovať za to, že poslal svojho služobníka a proroka, nášho milovaného brata Branhama, v našej generácii, aby našu pozornosť upriamil na tie veci, ktoré žiadny človek nevedel a nikdy by nám nebol povedal. Bola potrebná prorocká služba v tomto prorockom časovom období, aby bolo ľudu prinesené celé slovo z hora osvietené skrze Božie zjavenie. Blaho tým, ktorí ho počujú, ktorí mu veria a ktorí ho prijímajú. Nech sa to slovo stane božskou skutočnosťou v nás všetkých a nech Boh započne víťazné ťaženie vo svojej cirkvi, až kým neprejdeme od viery ku realite. Jemu, tomu všemohúcemu Bohu, buď česť a chvála, vyvyšovanie a uctievanie teraz a na večnosť. Amen. Povstaňme. Nebeský Otče, dnes Ti chceme spoločne ako jednými ústami ďakovať. Milovaný Pane, Ty si učinil veľké veci. Ty si nedal len zasľúbenia, Ty si ich naplnil. Ty si ich uskutočnil. I my môžeme zvolať, ja viem, že môj vykúpiteľ žije. Páne, Ty si ten istý, ten prítomný, ten povstalý, ten, ktorý vyšiel do nebies, ten, ktorý sa čoskoro vráti. Pánuj v našom strede. Polož všetkých nepriateľov, ktorých si porazil, za podnož Tvojich nôh. Páne, my zvestujeme Božie víťazstvo, ktoré sa udialo v Kristovi na kríži Golgoty. Satan, vezmi na vedomie, podrieť sa, ustúp. Ty si stratil svoj nárok na všetky Božie deti. Stratil si ho, sú slobodné. Chválen a veleben, buď Ty, ó Pane, teraz a na večnosť. Verný Spasiteľu, daruj nám ku živej viere i poslušnosť ku životu s Tebou, ó Pane. Veď nás po správnej ceste pre svoje meno a buď s nami všetkými. Spoločne Ti ďakujeme i za to, že smieme rozpoznávať znamenia času a zvesť hodiny, milovaný Pane, a Tvoje činenie v našom čase. Ďakujeme Ti za to, že smieme byť časťou Tvojho Božieho plánu spásy, časťou Tvojej cirkvi, nevesty z milosti. Nech celá plnosť božstva, ó Pane, tak ako sa v Tebe zjavila v mesitom tele a prebývala tu na zemi v ľudskej podobe, nech prebýva v Tvojej cirkvi a zjavuje sa skrze Tvoju cirkev, až kým nebude uskutočnené plné Božie víťazstvo a viac sa nepozdvihne žiadny nepriateľ, ale všetci sa sklonia a podriadia ku podnoží Tvojich nôh. Milovaný Pane, nebesia sú Tvojim trónom a zem podnožou Tvojich nôh. Tu, na tejto zemi, dokonáš svoje víťazstvo a svoj ľud. Budeš korunovať víťazným ťažením a potom premeníš a vezmeš do vytrhnutia, Páne, chválime ťa a ďakujeme Ti. Pre nás je to skutočnosťou. My ťa uvidíme, budeme Tebe rovní, pretože ťa uvidíme tak, ako si. Chválen a veleben buď Ty. Príjmi vďaku za Golgotu. Príjmi vďaku za svetú krv baránka. Príjmi vďaku za sväté slovo Božie. Príjmi vďaku za svätého ducha. Pane, ďakujeme Ti za všetko, ako Tvoj ľud z celého srdca a z celej duše. Za všetko v Ježišovom svetom mene. Haleluja. Amen.